Manuprāt, ietekmē. Tagad mēs jau redzam, ka otrais mēnesis iet nesezonas laikā ir mazāk cilvēki.
Majoros Jomas ielā esošās burgernīcas burgersina bārmenis Aigars Zviedrs novērojas, ka cilvēki Jūrmalā šobrīd ir mazāk nekā ierasts.
Bet pat nebrauc tālāk ciemos, jo no slokas kauguriem jau vairs nav maksas zona. Pieņemsim jau pie kauguri pie jūras. Jau ir daudz vairāk cilvēku. Nu, tas ir cik 5 minūšu garāks brauciens. Tas jau rada to efektu, ka auguros agrāk bija ļoti maz, bet tagad paliek arvien vairāk aizstrīts. Jo, kur ir cilvēki, tur jau arī, protams, kad attīstīsies šis mazais biznes. Pat ir paziņas, kas tagad saka, par šķamā samaksāt vienkārši 3 eiro par to, lai es aizietu līdz jūrai, ja es varu visās pārējās vietās to darīt bez maksas. Principā var redzēt, ka brauc pa jūras ielu, kur ir vairāk cilvēku mašīnas, tad darba dienās principā viņi ir pilnīgi tukša.
Vienlaikus viņš secinājis, ka palielinājusies vilcienu pasažieru plūsma.
No redzēt, ka no stacijas tieši iznāk, pastaigājās un iet atpakaļ uz vilcieniem. Varbūt arī tas bija tas, ko viņi bija plānojuši, kad vairāk jau tagad Jūrmalas iedzīvotājiem ir bezmaksas vilciens. Nu, daudz pārsēdināt cilvēkus uz vilcieniem, lai nekurina degvielu un koks ar diviem galiem, grūti pateikt. Nu, viņiem ir viedokļi, man, protams, būtu labāk paticis, kad brauc gan bez maksas ar vilcienu un arī bez maksas var iebraukt Jūrmalā.
Arī Jūrmalai tūmā esošo piejūras ciemu ēdinātāja Latvijas radio atklāja, ka par cilvēku pieplūdumu sūdzēties nevar. Tomēr Ragaciemā esošā grilbāra Ribas bārmene Annija Moriča ir pārliecināta, ka Jūrmalas caurlaižu maksas celšanai būs mazs efekts.
Nu, ziniet, tā laikam jau, ka to pašu uzņēmumu, tas mums laikam baigo ietekmi nerada, jo tie, kas ir jūrmalnieki, kas brauc pie mums, viņiem ir caurlaids ar kurā gadījumā, un tie, kas brauc ne no jūrmals, tie mums ir jūrmals apvērcējuši.
Viņi stāsta, ka Ragaciemā kopš pandēmijas viesu netrūkst.
Kādreiz Ragaciems nebija tik populārs. Ragaciems bija zināms, cilvēki brauca, bet nebija tādas plūsmas visa gada garumā. Un kopš sākās Covid, tad cilvēki vairs iekštelpās uzturēties nevarēja, visi tā, ka doties ārā pie dabas, un cilvēku plūsmu šeit ir nereāli palielinājušās.
Arī Engura kafē pārstāvis Gvido Šulc stāsta, ka tie, kuriem patīk Jūrmala, turpinās braukt, bet vienlaikus netrūkst atpūtnieku, kuri dod priešroku mazajiem pijūras ciemiem, un Engura ir viens no tiem.
Īpaši jau pēc Covid perioda, kad ļoti daudz cilvēku tieši izbauda to piejūras turismu, lauk turismu, sāk brīvdienās no Rīgas cilvēki speciāli brauc ciemos. Un Engurē vajagais miers. Tad Jūrmalā tomēr ir tā satiksme, vispārējais Engurē atkal. Nu, piejūras, kā saka, mazā pāvilosti. Bet, nu, tas attaisnojums, ka tev ir bezmaksas stāvvieta, īsti arī nespēlē lomu, jo reāli Jūrmalā tur vasarā nav kur nolikt tās mašīnas, kā patās.
Jūrmalas domes pārstāve Zane Lēte stāsta, ka pagaidām ir pāragri analizēt caurlaižu statistiku un izdarīt kādus secinājumus, vai maksas palielināšana ievērojami samazina auto plūsmu. Pērn vienreizējā caurlaida pusgada periodā iegādāta vairāk nekā miljons reižu.
Ja cilvēks vēlas atbraukt uz Jūrmalu pastaigāties vai aiziet uz kafejnīcu, tad šis izmaksu pieaugums no 2 līdz 3 eiro nav tik būtisks, lai viņi no tā atturētu. Tas, ko mēs vēlējāmies, ir, lai novirzītu tieši caurbraucējus.
Savukārt Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem brauciens ar sabiedrisko autobusu pilsētas robežās ir bez maksas, tāpat nav jāmaksā par vilcienu biļeti pilsētas robežās un uz Rīgu. Uz jautājumu, vai auto caurlaižu maksas celšana tomēr nelabailīgi neietekmēs Jūrmalas viesmīlības uzņēmumus, Zane Lēte pauž šādi.
Jūrmala, kā jau vasaras galvaspilsēta gribētu tā teikt, visaktīvākā un uzņēmējiem veiksmīgākā ir vasaras sezonā, tad arī sarodas daudz pludmales kafejnīcas, kas nav uz ziemā. Sezonotāte ir Jūrmalas specifika un tā tas ir bijis vienmēr un tā tas arī visticamāk būs arī turpmāk. Tieši šī sezonotātes mazināšana ir tas, pie kā pašvaldība kopā ar uzņēmējiem un arī ar sadarbības partneriem valsts līmenī strādā daudz gadu garumā un situācija kļūst labāka.
Savukārt Tukuma domas priekšsēdētājs Gunters Važa vērtē, ka jau šobrīd novērojas kādu negatīvu tendenci.
Es redzu, ka problēma mazliet Latmeša ciemā. Es domāju, ka mums līdz ar to arī kādi iedzīvotāji dēļ šīs caurlaides ir pārdeklarējušies uz kaimiņu pašvaldību.
Kopš janvāra no Lapmeša ciema uz Jūrmalu pārdeklarējušies jau 50 iedzīvotāji. Važa arī negatīvi vērtē, ka Jūrmala lēmusi, ka par iebraukšanu pilsētā būs jāmaksā visu gadu, ne tikai vasaras mēnešos.
Ziemas periodā, lai pilsētā būtu dzīvība, man liekas, ka
tas gājums bija nepareizs.
Arī Tukuma domas priekšsēdētājs stāsta, ka mazie piejūras ciemi popularitāti sāk iemantot pandēmijas laikā un šī tendence nav mazinājusies, līdz ar to Jūrmalas auto caurlaižu efekts visticamāk nebūs ievērojams. Linda Zalāne, Latvijas radio.